Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Dobrý Pane, prosíme Tě, sešli nám svého svatého ducha, ať v jeho moci a síle jsme schopni písmo správně číst. Víme, že Ty sám si inspiroval písmo svým vnuknutím a víme, že si do něj vložil všechno to, co si nám chtěl sdělit. Dej, ať Tvé slovo s vděčností přijímáme, plníme ho a jednou v síle tohoto slova vejdeme do Tvého království. Neboť Ty žiješ a vládneš na věky věků.
Amen.
Takže já se trošku omlouvám na začátek. Jsem trošku taky spoléhal na to, že nebude účast tak hojná, že budou lidi na Eliasovi Velovi. Sám jsem se tam teda utrhl na chviličku, tak příprava maličko utrpěla. No ano, pojďte, pojďte dál. Příprava maličko utrpěla, ale když tak ten čas pak vyplníme modlitbou, na kterou nám zase jindy nezbývá a případně ještě nějakých mám takových pár poznámek v hlavě. Takže připomínám, kde se nacházíme. Začali jsme si vykládat jednotlivé texty písma. Minule jsme začali Abrahamem a dneska jsme si vzali Joba. Příště si vezmeme povolání proroka. Bude to povolání proroka. Jsem se ještě nerozhodl. Dáme Jeremiáše, tam se cítím trošku pevnější. Tak to bude začátek knihy Jeremiášovi příště. Takže za domácí úkol jste si měli přečíst Job 1 a 2 a potom Job 19. A vlastně tomu Jobovi 19 tak se budeme věnovat dneska jako ze všeho nejvíc. Takže já bych poprosil zase někoho, že by přečetl 19. kapitolu Joba a to po 22. verš. To je taková první část, kterou spíš tak proletíme, ukážeme si na ní třeba něco z, celkově z té knihy Job. A něco obecně, a pak se budeme věnovat tomu samotnému. Tak je nějaký dobrovolník?
Já.
Kdo?
Já. Aniška Radeč.
Sestra Aniška.
Tak já donesu nahrávadlo. Tak, prosím.
Job na to odpověděl. Jak dlouho ještě mě budete trápit a mučit svými řečmi? Nejméně 10krát už jste mi utrhli na cti. Vy se nestydíte se mnou tak nestoudně jednat? Kdybych opravdu chybil, mé pomílení zůstane na mě. Chcete se opravdu nade mne vynášet a tupit mě svými domluvami? Uznejte přece, že mi Bůh křivdí, zatáhl kolem mne loveckou síť. Úpím-li pro násilí, zůstávám bez odpovědi a pomoc volám, o pomoc volám a zastání není. Mou cestu zahradil zdí, že nemohu projít, mé stezky obestřel temnem. Mou slávu ze mne svlékl a sňal korunu z mé hlavy. Ze všech stran mě boří, abych zašel, vyvrátil mou naději jako strom. Rozpálil se na mě hněvem, považuje mě za svého protivníka. Společně přitáhli jeho houfy, navršili proti mne svou cestu a táboří kolem mého stanu. Mé bratry ode mne vzdálil, moji známí se mi odcizili, moji příbuzní mě opustili, kdo se ke mně znali, zapomněli na mě. Hosté mého domu i mé služky mě pokládají za cizího, v jejich očích jsem cizinec. Když zavolám na otroka, neodpoví, svými ústy se ho musím doprošovat. Můj dech se ošklivý i mé ženě, vlastním dětem páchnu. Padouši se mě štíti, když chci povstat, spílají mi. Všichni moji důvěrní přátelé si mě hnusí, Ti, které jsem miloval, se ke mně obracejí zády. Jsem vyzáblý, kost a kůže, vyvázl jsem jenom z kůží kolem zubů. Smilujte se nade mnou, přátelé moji. Ještě dál? Neboť se mě dotkla ruka Boží. Proč mě pronásledujete jako Bůh a nemůžete se nasytit mého masa?
Takže díky. Tak, tak ještě jednou, nebo takhle, pro ty, kdo třeba si nepřečetli ty kapitoly 1, 2, nebo i pro ty, kdo ten příběh neznají, nebo tak jako pro zopakování, o co tady jde. Ta kniha Job tak je taková dost nadčasová, obtížně se zařazuje do nějaké konkrétní doby. A má několik takových dost jasně odlišných částí. Ty první dvě kapitoly, tak mají, jejich žánr je takový, jako kdyby až divadelní hra. Jsou tam protagonisté, vždycky je, jako kdyby se úplně zatáhla opona, roztáhla a člověk je v nebi. A tam je Hospodin a ty jeho služebníci a Satan a teďka tam proběhne nějaký dialog. A pak jako kdyby se zase zatáhla opona, roztáhla, jsme na zemi a teď jako je tam ten Job hrozně spokojený a cnostný, obětuje za ty svoje děcka, co kdyby náhodou se prohřešili a on o tom nevěděl. A pak se mu začnou dít ty věci a si můžete všimnout, že to opravdu psané jako kdyby na divadlo, jako kdyby tam prostě přiběh na jeviště ze strany jeden posel a začal vyříkat ty jobovky, prostě co se všecko stalo, jak pomřeli zvířata a druhý přiběhne a jak zase tam přišli lupiči a další, jak všichni hodovali a spadla na ně střecha. A teď to tam jde úder za úderem a Job to všechno přijme. A pak zase nebeská scéna, Hospodin říká Satanovi, vidíš, Job mi zůstává stejně věrný a já Satan, ne, sáhním na jeho kůži a uvidíš, že ti bude zlořečit do tváře. A zase opona, jsme na zemi, Job raněn nemocema, žena mu říká, aby už toho nechal té své spravedlnosti, aby proklel Boha a umřel. A on řekne, ne, dobro bereme od Hospodina a zlo brát nemáme. Hospodin vzal, Hospodin dal, Hospodinovo jméno buď pochváleno. A po téhleté části přichází žánrově úplně jiná věc. Za Jobem přijdou tři jeho přátelé, nejdřív dlouho mlčí, nejsou schopni nic říct, a pak začnou vést takovou učenou rozpravu s tím Jobem. A o tom je v podstatě celý zbytek knihy. Až tedy úplně na konci, tak tam vystoupí nějaký čtvrtý člověk Elihu, a úplně na samém konci knihy tak se zjeví sám Hospodin a promluví Hospodin a ten to rozsoudí. A pak je úplně kratičký epilog, takový dovětek, který se zas podobá tomu začátku. Že kdybyste jako vystřihli ty prostřední řeči těch přátel, tak skoro ani se tak moc nestane. Nebo ne moc nestane, to špatně říkám, ale že to budí dojem, jako kdyby ty řeči přátel tam byly vsunuté, což je dost možné, že se fakt takhle ta kniha Job formovala, že ze začátku to byla jakoby krátká, řekněme, divadelní hra, možná tak fungovala, možná ne, to těžko říct. A teprve třeba nějaký další pisatel tak do toho vložil nějaké ty další řeči. A co je důležité pro z hlediska toho žánru. Tak ty řeči, tak to je taková staroorientální moudrost. Já nevím, jak vám, ale když jsem to četl poprvé, tak mě se to četlo ohromně těžko. Tam je to pořád, viděl jsem v nočním vidění a hle, běs mě potkal a strašně rozvláčně tam všechno tak jako říkají. A je to dost odtažité od toho, jak my chápeme, jak my bychom psali třeba nějakou úvahu, nějakou argumentaci, nebo podobně. Má to zase na druhou stranu takovou dost zřetelnou strukturu, jsou tam trojí řeči vždycky těch jeho přátel a Job jim vždycky jako odpovídá ty přátele a jdou jakoby úplně ve frontě jeden po druhém. Takže tam je dohromady asi 8 těch řečí, pak tam zasáhne ten Elihu, pak Hospodin. A zároveň to jejich mudrosloví tak má dost velké prvky poezie. A ta hebrejská poezie, to je kapitola dost sama pro sebe. A co je důležité si uvědomit, tak že ta orientální moudrost vypadá dost jinak než ta naše. Třeba občas se člověk tam setká s takovými, jakože tam mluví o Behemotovi, což je právě pro mě asi hroch, o Leviatanovi, to je nějaký bájný had na dně moře a takhle. A musíte si uvědomit, že tehda prostě nebylo to poznání nějak moc velké, nebyly žádné učebnice přírodopisu, natož nějaké cestopisy z Afriky. A teďka někdo přinesl zprávu, že viděl hrocha a začal to popisovat. A oni z toho to nikdy neviděli, tak se z toho stala úplně bájná příšera. A takoví ti moudří tak o tom vykládali jako o něčem neuvěřitelném. A takže třeba člověk si musí uvědomit toto, že když se mluví o tom Behemotovi, tak je to taková vsuvka jakoby přírodopisná až, nebo rádoby přírodopisná z našeho hlediska, to jako je poměrně triviální. Nebo tam Job kolikrát mluví, jemu říkají ty přátelé, zdali pak si viděli, kde Hospodin schraňuje své kroupy a odkud řídí ty svoje příboje a tak dále. Takže oni viděli spoustu takových třeba klimatických jevů a měli na to svoje docela teorie, jak to mohlo vypadat, že Hospodin má třeba někde zásobu krůp a tu sem tam prostě vysype na zem. A takže je potřeba si to brát v takovém smyslu, jakože tehda tyhle věci platily za hodně takové mudroslovné. Šlo to až na hranici toho, kam oni to dobádali. Nebo v 28. kapitole, jo, tak tam je hrozně zajímavý úryvek a úplně moc se tam opěhují horníci. Že jak člověk doluje akutá někde v těch štolách. A co fascinuje toho pisatele, nebo toho, kdo to říká, že to je místo, kam žádný jiný živočich nevstoupil. Že prostě ani levhart se svojí silou, nebo já nevím, koho tam všeho jmenuje, ani ptáci tam nevidí nikdo, jenom prostě ten horník tam se stoupí. A já úplně vidím, jak pro toho starověkého člověka to muselo být fascinující, že oni si vykopali důl a vlezli tam, kam prostě žádný jiný živý tvor ještě nevstoupil. Mně to přijde taková fascinace, jako když člověk vyletěl na měsíc a udělal něco, co prostě nemělo srovnání vůbec, nikdy v historii se nic podobného nestalo. Lidi jenom koukali na měsíc, občas sněli, že se tam třeba podívají a že se jim povedlo něco jakoby úžasného. Tak jedna je tato věc, že člověk se musí trošku povznést na to a nejenom čekat, co z toho načerpá jakoby pro sebe a pronikne do toho mudrosloví, ale že k tomu musí mít i takový, jak to říct, prostě dívat se na to s takovým lehkým odstupem a se zdravým sebevědomím vědět, že spoustu toho, co je pro ně mudrosloví, tak je pro nás poměrně triviální a nečekat od toho víc, než se z toho dá jakoby vyčerpat. A pak ještě, co se týče té poezie, tak tam bych chtěl upozornit na to, že ta hebrejská poezie je dost svérázná. A naše poezie se teda, když odhlednu od moderní, tak se vyznačovala hodně rytmem a rýmem. Moderní poezie hodně má volný verš, tak tam se může psát už v podstatě cokoliv, ale ta stará poezie, tak naše, česká, tak prostě měla nějaký rytmus a nějaký rým. A tohleto v hebrejské poezii je rytmus, ale není tam rým. A na druhou stranu, tam mají prvky, které my máme jako občas, oni také občas, to jsou třeba různé aliterace, asonance, že třeba když se popisuje o vodě, tak se jim tam hodně střídají hlásky mr, 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 a teď to připomíná jako, že ta voda mručí. Nebo z hlubin volám k tobě, tak to zní opravdu jako kdyby z hlubin. Bych to musel najít, si to teďka nevzpomenu z hlavy. A potom mají hrozně zajímavý styl, to je takzvaný abecední styl, ten v Jobovi myslím nikde není, ale když se podíváte na některé žalmy, třeba žalm 119, ten vůbec nejdelší žalm ze všech, tak je taky abecední. A myslím, že zkuste si nalistovat v Jeruzalemské Bibli, to je určitě, v té ekumenické se nejsem úplně jistý, žalm 119. Myslím, 34 je taky abecední a ještě mnoho dalších. Žalm 119. Tak kdo to už máte, tak si můžete všimnout, že po straně toho sloupce tak je tam napsáno Alef, Bet, Gimel, Dalet a tak dále. He, Vav, Zain, Nun, Chet, Tat a tak dále. A já vám schválně pošlu, tadyhle to je krásně vidět v té hebrejštině. A to jsou písmena hebrejské abecedy. A oni totiž vždycky ten verš začíná na to písmeno a ještě ty verše jdou takhle po sobě abecedně. Takže kdybych to se snažil překládat, tak prvních osm veršů žalmu 119 by vždycky začínalo na A. Třeba, a šťastní jsou lidé, jejich cesta je bez úhony, ti, kteří kráčí v zákoně Hospodinově, a šťastní, a vždycky by to začínalo na A. A pak těch dalších 9 veršů by začínalo vždycky na B a dalších na C a tak dále. Takže tadyhle v tom žalmu 119, tak si můžete všimnout, že tadyhle vždycky je stejný písmenko takhle v tom sloupci. Na to vůbec nemusíte umět hebrejsky, abyste si všimli, že to je ten stejný znak. Tak si to můžete tadyhle to vemu někde, kde to je tak nějak graficky dobře vidět. Třeba tady. Vždycky po straně v závorce tady je to písmeno a vidíte, že takhle v tom sloupečku vždycky je jakoby to stejné. Tak to je třeba jejich prvek poezie. U nás byla nějaká písnička někde asi ze 70. let, Životy jako abeceda, a tak to je na ten způsob. A potom, co byste vědět měli a co si myslím, že je dobré si zapamatovat, je to zase hodně peněz za málo muziky, to je obrácně, hodně muziky za málo peněz, a to je takzvaný synonymický paralelismus. Zní to možná obludně, ale synonymum to asi znáte, to je slovo, které má podobný význam, a paralela, to asi jaký znáte, to jsou něco, co jde jako rovnoběžně, co má stejný význam. A to je i případ tady té naše 19. kapitoly Joba, a je to v té hebrejské poezii strašně často, že verš se rozkládá zpravidla na dvě poloviny, a v první polovině se říká úplně to samé jako v polovině druhé, akorát, že trošku jinými slovy. Synonymy se vyjádří paralelní věc. Jo. Takže třeba tady v té 19. kapitole je to hodně vidět, třeba ten 6., 7., 8., 9. verš, to je klasika. Jo. Vězte, že sám Bůh mi ublížil a zapředl mě do své sítě. Takže ta samá věc. Bůh mi ublížil, Bůh mě zapředl do sítě. Volám-li, že se děje násilí, žádná odpověď, odvolávám-li se, soud nikde. Zase ta samá věc. Člověk někam volá, nic se s tím neděje. A dál. Postavil mi do cesty nepřekročitelnou zeď, mé stezky zavalil temnotou. Tak v jednom případě jsou to cesty se zdí a v druhém případě stezky s temnotou. Ale v jádru jde o tu samou věc. A pak je, zbavil mě mé slávy, korunu mi sněl z hlavy. Tak to je v podstatě to samé. Zbavil mě slávy, korunu mi sněl z hlavy. To je v podstatě zase to stejné. Tohle to určitě znáte i třeba v Novém zákoně. Maria zpívá a říká, velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli. Tak mě najděte v čem je jiný, jiná ta první a druhá půlka. Velebí má duše Hospodině, můj duch jásá v mým spasitel. To je úplně ta samá věc, akorát, že dvakrát. A oni se v tom jakoby vyloženě vyžívají. Oni mají takovou mentalitu tam. U nás je to jakoby chyba. U nás, když se řekne dvakrát za sebou ta samá věc, tak se posluchač začne vidět a říká si, no to jsme už slyšeli, tak něco dál. Ale v té hebrejštině tak čím víckrát se to řekne, tak tím víc se to zdůrazňuje a tím jakoby se to říká hlouběji. A oni tohle to mají dost často, v překladech už to často bývá jakoby smazané, ale já nevím, když Hospodin zakáže Adamovi s Evou, aby jedli ze stromu života, tak jim řekne, v den, kdy pojíte, tak, a teďka v překladu je něco jako, jistě zemřete. Ale v originále, když se to přeloží klopotně, jak je to, zemřete smrtí. No. Nebo když mudrci spatřili hvězdu, že ho šli do Betléma, spatřili za hvězdu, tak víte, co udělali? No to jo, ale v tom verši, co je přímo. To je pravda, že se šli poklonit, ale oni... Přesně tak, zaradovali se velkou radostí, přesně tak. A zase, pro nás je to stylistická chyba. Zaradovat se radostí, to je prostě ve slohovce by bylo vlnovka, jako máte špatnou slovní zásobu, neumíte se pořádně vyjádřit. Ne, v hebrejštině ne. V hebrejštině zaradovat se radostí, to je prostě něco, to je fakt velká radost. Cože?
To je vrchol.
No, dokonce někde v Izajášovi tak je pětkrát po sobě slovo s tím samým kořenem, to už je pro nás síla. Odpadlíci odpadávají odpadem odpadlíků, nebo něco takového. Nevím, no. Ale to je asi i extrém pro ně, si myslím. To je fakt jenom jednou takhle. Tak, a teď k smyslu knihy Job jako takové. Tak, především, co je asi takové hlavní poselství, ona je vůbec těžko uchopitelná. Svatý Jeroným říká, že jako úhoř kniha Job, že čím pevněji stisknete, tím víc klouže. A je to tak? A takže je těžko uchopitelná, ale jedna věc je tam jasná. Když se podíváte na mudrosloví, třeba knihy přísloví, tak tam je to úplně jasné. Budeš-li žít podle zákonů božích, bude se ti dobře dařit, Hospodin ti bude žehnat. Své volníci však zahynou, budou rozprášeni, vymizí jejich památka ze země a tak dále. A to je úplně stereotypní přístup. Zrovna tak v Deuteronomiu máte úplně to samé. Budeš-li zachovávat má přikázání a plnit je, budeš sídlit v zemi, budeš sklízet obilí, budeš mít pokoj a mír a budeš nasycen a všechna požehnání se na tebe vztahují. A pokud nebudeš zachovávat přikázání a plnit je a odpadneš od mé smlouvy, stihnou tě všechny kletby, které jsou v této knize napsány. Ty kletby, to je hrůza, to je myslím Deuteronomium 26, jestli se nepletu a vůbec nedoporučuju číst tak pod večer, to by člověk ani nemusel usnout. Prostě hrůza hrůzoucí. Žalmista se nad tím třeba zamýšlí. Je jeden žalm a tam se říká, jak je to možné, Hospodine, zhruba, já to parafrázuju, jak je to možné, já to zachovávám všechno, daří se mi tak nějak, a teďka vidím ty své volníky a dobře se jim daří a jejich tělo je dobře živené a...
Netrápí je žádné strasti.
Ano, díky. No, přesně tak. A tam je nějaký jako v tom smyslu, namáhal jsem se, abych to mohl pochopit. Kniha Job je v podstatě o tomto. Je o spravedlivém muži Jobovi, který nikde nezhřešil, dobře se mu dařilo a podle téhle logiky by ho nemělo stihnout žádné neštěstí, měl by mít požehnání navždycky. A teď najednou se mu to všechno začne sypat. Stáda zmizí, děcka mu pomřou, o všechno bohatství přijde, přátelé ho opustí, žena ho mu nadává, onemocní a prostě konec. A teď ty tři přátelé, kteří za ním přijdou, tak s ním začnou o tomhletom promlouvat. A de facto, oni ty řeči jsou takové rozvláčné, ale de facto je to pořád na stejnou notu. Víceméně, vždycky mu přítel, ať tím nebo o ním způsobem řekne, podívej se, Jobe, ale ty jsi někde zhřešit musel, to by se ti nemohlo přece jinak stát. A Job vždycky řekne zhruba něco v tom smyslu, ne, já jsem opravdu nikde nezhřešil a nevím, proč mi tohleto Pán Bůh dělá. A hodně rád bych to teda věděl. A oni, no to se nemůžeš zas takhle rouhat, ne, proč ti toho, nemůžeš takhle s Hospodinem mluvit, ty jsi smrtelník a Job, ne, já jsem opravdu, a takhle, takhle to jde v podstatě dokola. A myslím si, že jedno z hlavních poselství knihy Job je, že člověk může se Boha dotazovat tímhle způsobem, jak je to možný. Dá se říct, že bez knihy Job, tak by člověk byl v podstatě uvržený do takového stavu, že je takový pouhý červ, že je suchý list, jak to i Job říká. A teď ten Hospodin je teda na nebesích a musí se mu jako jedině klanět. A jestli se mu zdá, že teda Bůh je nespravedlivý, tak jedině suše polknout a radši se mu klanět o to víc, aby náhodou Hospodin ho neranil ještě o to víc. Není potřeba. Člověk může vědět, že je spravedlivý, že nezhřešil, může přijít před Boha a říct, proč se mě tohle to děje. A druhý poselství knihy Job, který já teda vidím, je to dá se říct, můj výklad, je, že ta boží odpověď může přijít, ale je taková, když si to přečtete, tu řeč Hospodinovou v knize Job, tak v podstatě jakoby nic moc neřekne navíc. I ten Elihu tam vpadne, teďka začne tam říkat, jako že doteďka všichni mluvili špatně a teď on to řekne, ale přitom mě připadá, že řekne v podstatě to samé, co do té doby říkali ty Jobovi přátelé. A pak se zjeví Hospodin a začne říkat něco, co jakoby situaci z hlediska logiky moc neřeší. Řekne tam jako, jo, je to Hospodin. Na Joba uvrhne v podstatě toto. Řekne, byl jsi tam, když já jsem spřádal zemi a viděl si ty zásoby krup a tohleto. A Job nakonec položí ruku na ústa a řekne, že už víc mluvit nebude. A já teda si vysvětluju ten smysl tak, že to vysvětlení, jak je to možný, že Bůh dopustí takový neštěstí i na spravedlivýho, tak to vysvětlení nějak existuje, ale je to něco, co prostě nejde dost dobře vyjádřit slovy, co je něco, co se nedá uargumentovat normálníma slovama. A mně to připadá, já na to mám takový obraz, jak to asi je, že když někdo mluví do mikrofonu, tak je mu rozumět. A když promluví hodně silným hlasem, tak to v tom mikrofonu jenom tak škrká a není vůbec slyšet, co říká. A já tu Hospodinovu řeč vnímám takhle nějak, že ten jeho hlas nebo to vysvětlení je tak mohutný, že nejde zaznamenat do normálních slov, že ty slova prostě nestačí a člověk se musí spokojit s tím, že zkrátka a dobře Hospodin v tom oblaku Jobovi to vysvětlení dal, ale je to vysvětlení, který nejde sdělit přes písmenka a i kdyby se do těch písmenek, i když to člověk by zažil sám, i když by sám viděl Hospodina, jak mu to vysvětlí, tak je to něco, co druhý mu taky už nevysvětlí. Takhle to vnímám, takhle nějak si to vysvětluju, ale to je tak spíš můj osobní výklad.
Já bych si myslel, že se může říct výjimka potvrzuje pravidlo. Mm-hmm.
Jako v tom případě Joba.
No,
výjimka potvrzuje pravidlo. Mm-hmm. Jo. Tak. Tam bychom se dostali teda hodně hluboko a daleko. Myslím si, že pokud by člověk řekl, že Job je taková výjimka, která potvrzuje pravidlo, tak tak něco tomu prostě ubere, tomu Jobovi. Moc tomu ubere. Myslím si, že tohle to se neděje úplně tak výjimečně. To za prvé. A za druhé, že si myslím, že skutečně ta kniha Job chce mluvit o nějakém hlubším tajemství. A když se řekne, výjimka potvrzuje pravidlo, tak je to takové, že se člověk vlastně toho tajemství zalekne a chce to ještě strhnout na nějakou takovou tu cestu toho vysvětlení. Stane se jedním z těch tří přátel Jobových. A no, v podstatě oni to dělali tohleto, že mu to nějak racionálně se snažili argumentovat. A v momentě, když řeknete výjimka potvrzuje pravidlo, tak jakoby se zařadíte mezi ně. A myslím si, že ta kniha Job právě jde mnohem dál ještě.
To připadá předobraz trpícího služebníka. Snese se na něj boží hněv, jako ačkoliv je nevinný.
Ano, určitě je to předobraz trpícího služebníka. Jo, ano, určitě, ano. Může se to právoplatně takhle chápat.
Ale
jasně. Ale pak zase, když se to... Není to podle mě vyčerpání toho významu. Protože pak v momentě, když třeba mně se něco takového stane v životě, jednal jsem spravedlivě a děje se mi špatně, tak si říkám, a proč já mám být před obraz Ježíše? No můžu na sebe vztáhnout, jakoby, je to možný, no? Nebo můžu se já identifikovat s Ježíšem, že ho následuju. Dobře, může být. Jo, dobrá připomínka. Dobře. Takže bychom si ještě přečetli, dáme v obou dvou překladech, od toho 23. verše dál až do konce kapitoly. Tak ještě někoho poprosím, kdo má chuť a odvahu. Jo, 19, Job 19, to, co jsme nedočetli, Job 19, 23 a dál. Ještě? Dobře. Kdo se hlásil?
Ach, přál bych si, aby má slova byla sepsána, aby byla vyryta jako nápis železným dlátem a bodcem, navěky vytesána do skály. Já vím, že můj obhájce žije, že on jako poslední povstane nad prachem. Po mém probuzení mě postaví vedle sebe a ve svém těle uzřím Boha. Ten, jehož uvidím, bude na mé straně. Ten, na nějž budou hledět mé oči, nebude cizinec. A mé ledví ve mně se stravuje. Když říkáte, jak ho sklíčit, jakou na něm najdeme záminku, bojte se sami meče. Neboť proti vinám splane hněv a vy poznáte, že soud je. Ještě dál?
Ne. Někdo se ekumenickou ještě?
Kéž by byly mé řeči sepsány, vyznačeny jako nápis, rydlem železným a olovem, do skály trvale vytesány. Já vím, že můj vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem. A kdyby mi i kůži sedřeli, ač zbaven masa, uzřím Boha, já ho uzřím, pro mne tu bude, mé oči ho uvidí, ne někdo cizí, mé ledví potom prahne v mém nitru. Říkáte, jak ho chytit? Ve mně prý je příčina všeho. Lekejte se meče. Mečem na nepravosti je rozhořčení. Poznáte soud všemocného.
Tak k tomu výkladu, tak jednak tady v ekumenické... teda v té jeruzalemské, tak je poznámka u toho vyrytí dlátem a bodcem. Nejdřív takhle, v tom 23. verši, tak si Job přeje, aby ta jeho slova byla vytesána do skály, nebo to kamene, jak to je? Vyrytá jako nápis. V Jeruzalémce ani nemají materiál a je to, ale prostě do kamene, nebo do skály. Tak tady je vidět, že Job už se jakoby ztrácí nějakou naději, ale že zřejmě něco v té své situaci pochopil, co považuje za naprosto stěžejní a co chce, aby tak nějak se zachovalo a zůstalo tady. Když by měl něco shrnout, k čemu došel v krátkosti, tak by to bylo toto. Ještě můžeme trošku si vzpomenout na paralelu, že do kamene byly vytesány zákony Boží, desatero. A tady máme v Jeruzalémské Bibli takovou poznámku F, železným dlátem a bodcem. Zatímco v ekumence tak se rije jako železným a olověným něčím. Rydlem. Tak zase jsou tam dvě hebrejská slovíčka, která jsou si strašně podobná. A když jedno písmenko nepatrně změníte, podobně jak jsem vám ukazoval ten Aram a Edom, tak tam jsou zase dvě písmenka C a Ain. Tak když se zamění, tak se z olova se stane to rydlo. Takže to vypadá, že se ten text špatně dochoval a původně tam mělo být rydlo. A to není zase až tak podstatné, to je jenom tak jako co se třeba může řešit v tom tradování textu a proč tady je to a v ekumenické něco jiného.
Můžu?
No, můžeš.
Já jsem si teďka vzpomněl během toho, co jste to tady řešili, tak v časopisu Jezuité vyprávěl páter Rybář, že byli s nějakým zájezdem v nějakým koncentračním táboře, už si nepamatuju v jakým. A on tam byly na zdech různý nápisy, možná to bylo osvětiny, různý poselství, právě vyrytý, napsaný uhlem, vyrytý prostě nějakýma hřebíkama nebo něčím. A byl tam nápis, můj Bože, nějaký Žid to tam vyryl, můj Bože. A teď tam vymenovával ty hrozný pohromy, co ho stihli od nacistů, jo, a že on to tam popisuje, že prostě před rokem jsem byl zajat a nějak prostě deportován, celá moje rodina, jo. Někdy před půl rokem mi tady zahynula manželka, před třema měsícema oba moji bratři, teď mi zemřel můj syn, jo, a teď tam vymenovává ty rány a končí to. Měl bych právo tě proklít, ale já tě miluji. A podpis. Vylitej. Tak myslím, že tohle je jako význam, to je pochopení té knihy, jo. Ten člověk asi dobře znal knihu Jopa, měli dobře prorozímanou, že když to na něj dopadalo i v jeho vlastním životě, tak dokázal se s tím takhle úplně nadpřirozeně jako vyrovnat.
Tak. A pak je tu takový verš. Vím, že můj obhájce žije, nebo vím, že můj vykupitel je živ, je v ekumence. Tak ten obhájce nebo vykupitel, to tady v Jeruzalémské Biblii je zase vysvětlené v poznámce G, tak v hebrejštině je to slovo goel a to byla taková vyloženě instituce. Znamenalo to nejbližšího příbuzného, který byl nějak povinen se o toho člověka postarat. To určitě znáte, že se říká, že když je dítě a umřou mu rodiče, tak kmotr má tu povinnost se o to děcko jako nějak postarat. Nebo když ty rodiče třeba nějak nemůžou. Ano. Cože? Ano, výborně. Přesně tak, v knize Rut, tak tam ten Boaz, tak je... tak je taky tím Goelem Ruth. Prostě on se má jakoby povinnost o ně postarat, ale zjistí to jakoby až dodatečně. A tak tohle je přesně ta instituce v té knize Ruth, je to takové hodně zřejmé. Je to také známé z té otázky, co přinesli Saduceové Ježíšovi, že jako umře manžel a teďka, že si tu ženu má vzít bratr a ten taky umře a tak dále. Tak vlastně ti bratři, co měli povinnost si vzít tu ženu, tak byli Goelové té ženy. A to slovo Goel tak se vztahuje i na Boha ve Starém zákoně a v rabínské literatuře se vztahuje na Mesiáše. Že Mesiáš tak je naším Goelem, naším obhájcem. A proto v té ekumenické Biblii tak volí heslo, volí překlad vykupitel. Tam je to legitimní přeložit tak. I vykupitel, protože když příslušný člověk upadl do otroctví, tak ten Goel ho měl vykoupit z toho otroctví. Takže vím, že můj obhájce, můj Goel žije a že on jako poslední povstane nad prachem. A teď si musíme uvědomit, tady jsme ještě v situaci, kdy nebyla všeobecně rozšířená víra ve vzkříšení. V době sepsání knihy Job, tak tam oni, ta představa o posmrtném životě byla celkem jiná. Člověk zemřel a odešel do Šeolu. To bylo nějaké místo stínů, trošku něco jako Hades a úplně nebylo jasné, spíš to bylo takové místo, které už bylo úplně oddělené od světa, ani nikdo nepřemýšlel na to, že by odtamtud se někdo měl vracet nebo cosi. A teď tady ten úryvek začíná hodně jakoby napovídat o vzkříšení mrtvých. Svatý Jeroným to vyloženě tak přeloží potom. A když říká můj vykupitel žije, takhle, tady ještě nemluví o sobě, můj vykupitel žije, tím myslí Bůh žije. A Job, který nenašel zastánce ani ve svých příbuzných, ani ve svých přátelích a ti, co přišli ho potěšit, tak mu nakonec v podstatě ho tlačí někam, kam nemají, tak on říká, to je jeho krédo, které chce vytesat do kamene, Bůh je můj zastánce a on žije. A jako poslední povstane nad prachem, znamená, až bude úplně všechno skončené, tak on nad tím vstane. Po mém probuzení mě postaví vedle sebe a ve svém těle uzřím Boha. A v ekumence, a kdyby mi i kůže setřili, ať zbaven masa, uzřím Boha. A tady se to těžko vysvětluje, těžko překládá, ale jak vidíte, tak se tím myslí opravdu nějak, že on věří tomu, že uvidí Boha a že to i v případě, že pozbude těla. Což je, jak jsem před chvilkou říkal o těch představách o posmrtném životě, je strašně zvláštní věc. Jak to on myslí? Tady v tom výkladu k ekumenické Biblii, já natolik hebrejštinu neumím, abych to posoudil, ale oni říkají, že se úplně v té řeči Job jakoby zadrhává. Že on říká něco, co asi ani neumí dost dobře sám vyjádřit, co se děje a jde se svým vyznáním tak daleko, že prostě nejspíš ani neví přesně, co chce sám říct, nebo si to netroufá vyjádřit jasně. Ve svém těle uzřím Boha. Ten, jehož uvidím, bude na mé straně, ten, na nějž budou hledět mé oči, nebude cizinec. Tady spíš to vypadá, že to nemá být jako, že ten Bůh nebude cizinec, nebo ten obhájce, že nebude cizinec, ale spíš to má být přeložené jako v tom smyslu, že já ho uvidím a nikdo cizí. A mně přijde, že už je tam vyloženě taková, on překračuje jako všechny koncepty, takže jako kdyby víra ve vzkříšení a že chce dát najevo, že to nebude někdo jako druhý, kdo toho Boha uvidí. Budu to já ve svém těle a moje oči ho uvidí. A mé ledví ve mně se stravuje. Moje ledví potom touží. Takže to je takové to uzavření toho jeho moudra, že on, že tu touhu v sobě má, že to je něco, takový řekl bych, produkt takové silné naděje, kterou v sobě chová, že tohle to je to, co, v co on věří. Svatý Jeroným, jsme si neříkali u těch překladů, jenom jsme si říkali, že vyrobil Mojžíšovi ty rohy, ale on přeložil někdy začátkem 5. století nebo na přelomu 4. 5. století, jak přeložil Bibli do latiny. A tenhle latinský překlad pak byl v celé západní Evropě uznáván jako autoritativní asi 1000 let. A pro nás je významný zvlášť pro katolíky, protože z něho čerpají všichni, třeba Bernard Clairvaux, nebo Tomáš Akvinský, nebo tihleti muži středověku, když citují Bibli, tak 100% citují podle Jeronýmova překladu. A proto je pro nás ten Jeronýmův překlad tak významný. A svatý Jeroným překládá Bibli už tak, že třeba v úvodu k proroku Izajášovi tak říká, budu ho překládat, aby bylo vidět, že to je už evangelista, nejenom prorok. A to je něco, proti čemu by se asi moderní překladatelé bouřili, řekli by, on tam vnáší myšlenky, které tam ještě nejsou. Jak jsme mluvili o tom literním smyslu písma, tak v literním smyslu písma není jasně vyjádřeno, že by Job věřil ve vzkříšení mrtvých a že uvidí na vlastní oči ve vzkříšeném těle Boha. To tam jakoby literně obsaženo není. Ale je tam strašně silný náznak. Je to něco, k čemu ten text vyloženě jakoby spěje a svatý Jeroným to vyloženě takhle přeloží. On, svatý Jeroným,